будемо говорити і дізнаватися про Володимира Зеленського. Кажуть, що керівника грає його почет або його оточення. І от в оточенні Володимира Зеленського зараз чималу роль відіграє народний депутат Сергій Лещенко, котрий раніше був у фракції блоку Петра Порошенка. Сьогодні я розмовляв з паном Сергієм, і настільки цікаво мені видалася ця розмова, що буде вона аж в двох частинах. Зараз почуємо першу, яку я почав із запитання, а чому народний депутат Сергій Лещенко зараз із Зеленським?
Розуміння того, що в реаліях, які є, ми або будемо міняти ті правила, які встановлені, або ми будемо чекати месію, який ніколи не з'явиться в Україні. Тобто, звичайно, присутність Коломойського, вона очевидна для всіх, її ніхто не приховує, він дає...
Хоча дехто і заперечує.
Ні, він дає медійну підтримку, це видно. Але водночас у нас всі канали належать тим чи іншим олігархам, окрім одного Суспільного. Якщо ми подивимося на інших кандидатів, то кожен з них має або власні канали, як, наприклад, Порошенка, або підтримку каналів своїх союзників. Той самий президент користується підтримкою каналів Медведчука, наприклад, 112 і News One. І часом навіть можна бачити, як в ефірі 112-го президент і його перша леді одночасно з різних місць по прямому включенню розповідають телеглядачам про покращення життя вже сьогодні. А якщо ми подивимося на канали, наприклад, які підтримували інших кандидатів, так само можна знайти і Ахметова, і канали Льовочкіна, Фірташа і так далі. В даному випадку важливо, щоб прийшов політик, який не буде пов'язаний з нинішнім станом речей, в тому числі в парламенті, в тому числі на судовому рівні, серед суддів, щоб не було його ставленників, щоб не було прокурорів і так далі. Тільки в такий спосіб, якщо буде позасистемний політик, можна це зламати. Інакше нас просто чекає такий повільний шлях деградації.
Позасистемний політик чи людина, яку можна подати як позасистемного політика? І тут обидва слова викликають сум.
На моє переконання, він не був політиком, ну, значить, він є позасистемний. Чи він є політиком? Ставши кандидатом, вигравши перший тур, він вже є політиком, звичайно. Він просуває певні цінності, які знаходять підтримку суспільства. Він визначає порядок денний для країни, в великій частині виборців це знайшло відгук, значить, він вже є політиком. Що стосується, давайте закінчимо з Коломойським, це питання особистого вже сумління президента і інституцій, яким повинні працювати в країні. Дивіться, наприклад, в Америці обраний Трамп, він хотів багато чого поміняти, але інституції йому не дозволили. Зеленським так само, він може хотіти, не хотіти, але інституції не повинні дозволити йому це робити. Значить, це повинно бути особливо предмет уваги і громадянського суспільства, і державних регуляторів, і правоохоронних органів, щоб не було зловживань. Його пропозиція, Зеленського, дуже раціональна, це першим пакетом прийняти закон про імпічмент. Він йде на один термін, і, відповідно, йому не треба боятися цієї процедури. Якщо є закон про імпічмент, це суттєвий спосіб стримування президента від зловживань.
Пане Сергію, звідки ми знаємо, що Зеленський йде на один термін, і хто до нього не обіцяв закону про імпічмент?
Перше, публічно він скріплений обіцянкою йти на один термін. Тобто це, що сказано публічно, розумієте? Ми можемо не довіряти словам, але якщо ми не довіряємо словам, то ми ніколи не перевіримо це на практиці. Тобто якщо він каже, що він йде на один термін, в нас є ж або вірити, або не вірити. Я особисто вірю, тому що інакше він цього не казав. Його ніхто не примушував це стверджувати. Розумієте, це не є обов'язкова вимога балотуватися на виборах, щоб казати, що ти йдеш на один термін. Якщо він сказав, що йде на один, він піде на один. І, чесно кажучи, я відчуваю в ньому бажання бути один термін, тому що він досить молода людина, і ставши президентом в 41, закінчивши в 46, все життя попереду, не думаю, що його прельщає перспектива бігати потім по світу, ховати гроші в офшорах чи займатися там відмазуванням друзів від прокуратури. Тому я в це вірю, особисто моя думка. Друге, що стосується інституцій, то це вже виклик для всіх, щоб ці інституції були самостійними і потужними. Зеленський задекларував так само публічно, що він підтримує антикорупційний порядок денний, який розроблявся групою експертів, в тому числі Віталій Шабудін, відомий експерт, був в цій групі. Я в тому числі був, і Руслан Рябошапка, і Андрій Герус. Незалежність НАБУ. Важливо? Важливо. Звільнення прокурора, який покривав корупціонерів. Холодницький. Важливо? Важливо. Незалежність антикорупційного суду. Важливо, важливо. Ніхто ж не суперечить цьому. Четверте, щоб спецслужба СБУ займалася прямим профілем, а не займалася переслідуванням бізнесменів. Важливо, теж важливо. Тобто це не якісь меркантильні речі, де стоїть якийсь фінансовий інтерес або політичний. Це те, що потрібно всьому суспільству. Тому він зобов'язаний це робити, бо він це взяв на себе публічно. Іншого способу контролювати політиків, ну, ви ж не будете брати його родичів в заручники, правильно? Тобто іншого способу, як контролювати сказане, немає. Відповідно, я, як і 30% громадян України, вважаю, що треба дати людині шанс обіцяне виконати. Чому? Тому що чинний президент обіцяне вже не виконав.
Сергій Лещенко, народний депутат України, у програмі «Громадська хвиля». І ви слухаєте це інтерв'ю 1 квітня, одразу після того, як в Україні відбувся перший тур президентських виборів. Пане Сергію, ну, один зі способів контролювати президента – це іти народним депутатом у фракцію, яка так чи інше пов'язана із президентом. Що з цим будете, знаєте, робити? І які це плани пана Зеленського на парламентські вибори?
Якщо це адресується мені питання, то мені,
в тому
не
числі і вам,
мені не соромно за свої 4 роки роботи депутатом. Депутат, він приймає закони. Я автор закону, який є частиною законодавства про запобігання політичній корупції. Цей закон ухвалений і діє. Деякі закони, які я вносив, вони пройшли перше читання, але вже через відсутність волі чинного президента не потрапили на голосування в друге. І вони руками. Наприклад, закон про покарання кнопкодавів, він вже 4 роки лежить в парламенті після першого читання. Перше пройшов, друге не пройшов, бо не ставиться. Він просто не голосується. Як депутат я допомагаю цілим індустріям в їхній боротьбі проти свавілля силовиків або олігархів. Наприклад, історія про скраплений автомобільний газ, яким користуються наші глядачі, тому що і слухачі, тому що газ – це дешевша альтернатива бензину. Багато людей поставили газові установки в машину, і люди почали на цьому економити. А потім виникла ідея, щоб за допомогою СБУ чинний президент допоміг Медведчуку прибрати цей ринок до своїх рук. І вони це зробили в 2017 році. Я величезну кампанію проводив на підтримку незалежних трейдерів цього газу. Так само по дизелю. Чинний президент дозволив Медведчуку взяти контроль над трубою, яка качає дизель Роснефті в Україну. 40% ринку вже в руках цього об'єкту, цього суб'єкту, точніше. Відповідно, коли декларують, що ми там від Росії останнє прощаває і так далі, газ вже не беремо, так ми з однієї голки на іншу пересідаємо. Тепер на голку енергоносіїв там дизельного палива, скрапленого газу для машин і так далі. Третє, наприклад, конкретні випадки, коли я втручався і позбавив корупціонерів шансу роздерибанити мільярд гривень, як, наприклад, на дно поглиблені в порту Південний, коли робилися конкретні заходи, щоб ці гроші пішли фірмі прокладці депутата від Народного фронту. Четверте, навіть в лондонському суді, де судилась «Укрнафта», я допомагав державній компанії «Нафтогаз» захищатися від пана Коломойського. У мене є листи від керівництва державної компанії на подяку це. Тому розумієте, що мене вважати, що я працюю на Коломойського, чи я закриваю на це очі, це несправедливо.
Звертаю вашу увагу, пане Лещенко, що от це ви зараз тезу висловили. Я зовсім питав не про те, а про способи контролювати президента, в тому числі шляхом участі у фракції, яку очолюючи, до якої причетний президент.
Ну, що може якщо один депутат проти цілого президента? Це
один,
інше питання.
Один?
Я думаю, що серед 150, яких були у фракції блоку Порошенка, якщо добре десяток був, це на піку.
Уже не один.
Ну, але 10 уже проти не 150 – це не
сила. Але уже не один. І скільки вас буде у фракції пана Зеленського?
Ви знаєте, це питання передбачає, що начебто я у фракції чи я в партії. Взагалі, про це мова ніколи не йшла. Жодних домовленостей про це немає. І я взагалі не переконаний, що я колись буду в парламенті українському. Тому це виглядає так, що ми пішли радити Зеленському в обмін на якісь посади. Але це не так.
В такому разі які способи контролю?
Через інституції, через громадянське суспільство і через відповідний спосіб впливу на лідера, щоб він розумів важливість бути незалежним антикорупційним органом, щоб він сповідував цінності, які в інтересах всього суспільства, а не кількох людей, які зараз контролюють владу. Розумієте, ми не повинні виходити з презумпції вини кандидата, який жодного дня не був на державній службі, і при цьому закривати очі на дії чинного президента, який 21 рік вже в парламенті, все життя займався бізнесом, потрапляє найвищі сходинки всіх світових рейтингів за своїми капіталами легальними, а за нелегальними, думаю, перевищує ці сходинки. І при цьому, залишаючись президентом, експлуатує різні теми, які є достатньо болючими для суспільства.
Ну, я не закликаю заплющувати очі на недоліки, прорахунки і неправильні дії, і в тому числі на невиконані обіцянки нинішнього президента. Але питання в тому, що окрім «я вірю» механізми демократії, ну, конкретних механізмів контролю не названо.
Чому? Інституції. Тобто інституції – це те, що на рівні…
В який спосіб інституції за Зеленського будуть відмінні від інституції за Порошенка.
Ні, дивіться, інституція передбачає не тільки органи, наприклад, закон про імпічмент. Це ж теж інституція, яка є суттєвим обмежувачем для свавілля чиновника на посаді. В нас всі президенти були безконтрольні, вони знали, що їм за це нічого не буде, поки вони будуть на цій посаді. Закон про імпічмент прописує конкретну процедуру усунення від влади.
Так, в разі, президента. Якщо він буде ухвалений.
Звичайно, але у нас, вибачте, є або один шанс його ухвалити, або просто казати, що його ніколи не ухвалимо, і нічого не робити. Ми виступаємо за те, щоб цей шанс використати. В який інший спосіб, я не знаю. Ну, тобто, можливо, варто референдум провести по закону про імпічмент, але я думаю, що це марне витрачання ресурсів. Набагато простіше його просто провести через парламент, користуючись політичною волею як президента, так і тих політиків, які сидять в парламенті. Вони не повинні виступати проти абсолютно адекватних і прийнятих у світі способів контролю. Закон про імпічмент – це контроль над президентом. Закон про позбавлення депутатів недоторканності – це контроль над депутатами. Це обмежує коло зацікавлених бути депутатами. Тому що якщо в тебе немає імунітету, ну, повірте, велика частина крупного бізнесу, олігархів просто не хочуть, не витрачатимуть час на сидіння в парламенті. Вони будуть, можливо, делегувати своїх менеджерів, але це все одно вже не він сам там сидить. Можливо, його менеджер, значить, тоді його треба контролювати законом про конфлікт інтересів, щоб він в своєму місці не займався лобіюванням інтересів свого боса, який його делегував. Так само закон про вибори. Чинна система – це шлях в нікуди, це шлях до наповнення вже нового парламенту такими самими корупціонерами, які скуповують округи. Засівають їх останні 4 роки за рахунок, до речі, бюджетних субвенцій. Так само це інституція, яка обмежує вплив грошей, вплив олігархів, вплив корупції на політику. Це три ініціативи, які я сходу назвав, але їх набагато більше. Наприклад, закон про обмеження СБУ в частині втручання в економічний бізнес, в економічні справи. Якщо СБУ втручається в бізнес, воно їх або шантажує, а якщо це ще й політичний бізнес, воно просто його заганяє в стойло, і ти маєш собі дешевого такого політика-кнопкодава на рівні виконання забаганок президента. Це прості, знаєте, накидав. Сходу, от ми з вами сидимо і сходу...
А ініціатива провести референдум щодо участі в НАТО, наприклад?
Ініціатива про участь в НАТО, це...
Ні, провести референдум щодо участі в НАТО.
Це питання настільки абстрактне, ну, тобто, з моєї точки зору, це як, не знаю, розмірковувати на тему, чи будемо ми там запускати людей на місяць в короткостроковій перспективі.
Але кандидат Зеленський про це сказав.
Це його бачення конкретно цього питання. Я... Не скажу, що для мене воно є критично прийнятним або неприйнятним, тому що це не стосується, я думаю, найближчих навіть 5 років. За найближчі 5 років Україна НАТО не вступить.
Себто, оскільки це не входить до терміну його однієї каденції, то він може собі дозволити такі обіцянки видавати.
Він декларує своє бачення, з яким він йде в народ отримати від них мандат довіри. Це його право викласти своє бачення, тому що він кандидат, зрештою, не я і не ви. Народ вирішує, підтримувати чи ні. Третина людей підтримала його, відповідно, його програму. Чи є питання вступу в НАТО перспективою завтрашнього дня? Я переконаний, що ні. Чи буде це через 5 років перспективою? Дай Бог, щоб ми через 5 років отримали план дій по набуттю членства в НАТО, а не сам вступ в НАТО. Якщо отримаємо, значить будемо виконувати план дій. Коли прийде питання до вступу, будемо вирішувати, яка буде соціальна думка, наприклад, суспільна. Якщо буде в нас всі соціології показувати, що 100%, 90% або 70% за вступ в НАТО, ну, референдум відпадає автоматично. Якщо є потреба провести опитування, чому ні? Зрештою, референдум має різний статус, як зобов'язуючі дії, так і не зобов'язуючі.
Ну, я згадав про цю ідею, тому що ви згадали про те, що як будемо ухвалювати закон про імпічмент. Референдум проведемо чи ні?
Ні, я згадав в даному випадку, що набагато краще, ніж проводити референдум, провести його через парламент. Тому що це зобов'язання парламенту такі речі ухвалювати, як закон про імпічмент. Це законодавча норма. Щодо вступу в НАТО, це ширше геополітичне рішення, яке я підтримую, що вступати в НАТО потрібно. Канада та інше бачення. Ми не повинні збігатися у всіх точках зору. А буде колись вступ в НАТО чи ні, це питання від виконання домашньої роботи. Це, знаєте, це так само, як ми з вами сидимо в третьому класі і розмірковуємо, чи вступимо в Гарвард, чи не вступимо. А який сенс про це розмірковувати, якщо це стане відомо через 7 років чи через 8 років?
Ну, сенс про це розмірковувати є прямий, бо від цього залежить, зокрема, як ми навчатимемось наступні
так,
роки.
Так, але ж ми навчаємося не для вступу в Гарвард, а для себе, щоб бути збагаченими знаннями і конкурентоздатними в сучасному світі з індивідуумами. Ми ж не вчимося для того, щоб отримати, зрештою, гарвардську корочку. Ми вчимося для того, щоб бути повноцінними громадянами сучасного світу.
Абсолютно вірно. І на мою думку, про це треба думати навіть в третьому класі, можливо, і не усвідомлено. Сергій Лещенко, народний депутат у студії Громадського радіо в програмі «Громадська хвиля», яка є спільним проектом Української громадського радіо. І це інтерв'ю обов'язково завтра з'явиться на сайті громадське.радіо. Пане Сергію, наскільки екранний Зеленський відмінний від Зеленського в житті, і ті гасла, які лунають у його фільмах, відмінні від того, що насправді він прагне провести в життя?
Я б сказав так, що з моральної точки зору вони сповідують однакові цінності. Тобто і той, і в фільмі, і в житті декларують бажання очистити політику від корупції. Негативного досвіду в них цього немає, тобто і той ніколи не був при владі, щоб сказати, що він провалився в цьому експерименті, тому критикувати за це я не хочу його, не збираюсь, бо це презумпція вини. Людина нічого не зробила, а його поливають за те, що він ще нічого і не зробив жодного кроку, щоб не виправдати ці сподівання. Друге, що стосується його програмних засад, то що там питання місця України в глобальному світі, у Зеленського як кандидата набагато ширше, ніж в Голобородька як телевізійного персонажа, тому що Зеленський розуміє, наскільки Україна потребує міжнародного визнання і підтримки.
Себто він не буде посилати Міжнародний валютний фонд у те саме місце, в яке посилав?
Він не просто не буде, він з ним зустрічався і вів конкретний діалог. Йосте Лунгланд, це керівник місії МВФ в Києві, мав з ним повноцінні переговори, які стосувалися порядку денного в разі його обрання і по багатьом питанням там тотальний збіг. МВФ цікавить насправді одне – якщо Україна потребує допомоги, вона повинна цю допомогу повертати. Для того, щоб повертати, Україна повинна наповнювати свій бюджет і не наповнювати кармани олігархів. Для того, щоб повертати і наповнювати, значить, треба проводити реформи. І відповідно, вони вимагають проводити такі чи інші реформи. Але питання до України, як ці реформи вони мають лягти в українське законодавство.
Наприклад, а на вашу думку, кому було вигідно таку потужну тезу озвучити в одному із фільмів, що МВФ – це визискувачі, і, мовляв, забирайтеся від нас геть?
Ми ж кажемо зараз про фільм, а не про реальне життя, розумієте? І ми навіть не говоримо про рекламний ролик, який був в кандидата. Тобто фільм – це є продукт творчий, вимисел і так далі.
Якщо... І в тому числі ідеологічний?
Ні. Чому ви так вважаєте? Ну, тому що в фільмі є багато речей, які є видумкою, вигадкою. Наприклад, там питання, згадайте, в фільмі є сцена, що питають в Ісландії, чи дадуть Україні безвіз, чи не дадуть. Але Ісландія не є членом Європейського Союзу, Шенгенської зони, і її фактично не потрібно схвалення отримати. Тобто фільм побудований на певних стереотипах. Фільм – це продукт творчий.
Ви маєте на увазі фільм чи серіал?
Я дивився лише серіал. Тобто...
А я дивився фільм.
Окей, значить...
Там дуже багато всякого. Скажімо, у ту сцену, яку ви зараз називаєте, у фільмі я не пригадаю. Зате там є дуже і дуже потужні, як зараз кажуть, меседжі, які діють на мільйони людей. І, зокрема, те, що МВФ Україні зовсім не потрібний. От я і питаю, кому, на вашу думку, могло бути вигідно на мільйони глядачів поширювати
таку
тезу?
Дивіться, я теж... Хотів би, щоб Україні МВФ був не потрібен. Для цього Україна має стати самодостатньою країною, яка не потребує грошей за позичення, щоб покривати свої старі борги і щоб не набирати нові борги. Бо МВФ – це не є благодійна організація. Це є каса взаємодопомоги, куди звертаєшся, якщо в тебе скрутні фінансові становища. Відповідно, коли ти звертаєшся в касу взаємодопомоги, тобі кажуть, ми тобі дамо гроші, але ти, будь ласка, не випивай, не гуляй, не займайся розбоєм, щоб ми взагалі мали гарантії, що ти розрахуєшся з нами. І МВФ відповідні умови ставить, щоб з ним розраховувалось, тому що інакше він просто ошуканий вкладник чи ошуканий кредитор. Так? Тому МВФ веде таку позицію. Як кандидат він це абсолютно чітко розуміє. І під час цих зустрічей, які були не тільки з МВФ, з американською стороною, це проговорювало, що Україні потрібно отримувати фінансову допомогу в рамках програми, яка була укладена нинішньою владою. Якщо Україна знайде альтернативні джерела фінансування своїх потреб, вона може відмовитись. Сам МВФ каже, ми давно були раді відмовитись від підтримки України, це просто означало, що ви стали самодостатньою країною. Але на реаліях, які ми живемо, ми цього зробити не можемо. Відповідно, ми повинні будувати наші відносини, що Україна – кредитор, який заслуговує довіри, наповнює свою касу, повертає старі кредити, старі борги, а МВФ, відповідно, підтримує Україну в скрутному становищі. При цьому варто визнати, що МВФ за останні 4 роки був головним реформатором в українській політиці. Без тиску МВФ багато реформ, які були ухвалені, ніколи б не були ухвалені. Тобто ми фактично з-під палиці останні 4 роки отримали цей процес реформ, що є прямим докором чинному вже президенту, бо добровільно він його робити не хотів. Приклад з антикорупційним судом дуже наочний. 2 роки він казав, що цей суд не потрібен. Тільки через 2 роки він визнав, що цей суд треба, тому що МВФ сказав, більше жодної копійки, якщо цей суд не прийме як закон. Тому очевидно, що роль МВФ, вона не тільки полягає в фінансовій допомозі, але й в тому, що вона тисне на владу, аби проводити реформи. І Зеленський це абсолютно адекватно розуміє. Тобто, ну, він же не буде йти на сценарій банкрутства України тільки тому, що так написано в сценарії фільму. Якщо сценарій фільму, це, ну, а знову ж таки, я не бачу сенсу обговорювати фіктивну реальність, тому що фільм – це фіктивна реальність.
Правильно, але він створює так образ само, давайте, тієї людини.
Термінатор. От якби, я не знаю, якби губернатор Каліфорнії Арнольд Шварценеггер, я не думаю, що йому ставили під час дебатів питання про фільм «Термінатор», чи «Красна жара», чи «Конан Варвар», бо він знявся в безлічі фільмів. Тому що його кінематографічний образ – це одне життя. Він, як кандидат в губернатор Каліфорнії, це інше життя. І дивно запитувати Шварценеггера, чи буде він себе поводити як «Конан Варвар» або «Чужой проти хижака».
Я певен, що більшість американської аудиторії каліфорнійської, яка ці фільми бачила, мала на увазі, що вони певним чином співвідносяться із реальним Арнольдом.
Ну,
тому,
дивіться, в першому Термінаторі він був злий герой, в другому він був добрий. Так ми на якого маємо орієнтуватися? На першого Термінатора Шварценеггера?
Це запитання до каліфорнійських виборців.
Мені здається, що тут питання в тому, що не можна проводити автоматичне ототожнення політика, кандидата разом з його персонажем, який він грав у фільмі.
От я і намагаюся це з'ясувати, ставлячи запитання людині, яка, очевидно, зараз достатньо близька до Зеленського. І серед інших людей, на яких час від часу посилаються, от, наприклад, вчора були такі репортажі, що Зеленського про щось запитали, а на це відповів Разумков. Яка роль Дмитра Разумкова і чому часто замість Зеленського відповідають інші?
Разумков – це один з консультантів штабу. Я є радником поза штабом, тому коментувати події в штабі мають саме люди, які працюють в штабі. Але це один з членів штабу, так.
І це все? Це весь коментар Сергія Ілеш?
Ні, ви мене запитуєте про третю особу, яка пов'язана зі мною, яка не є, яка не делегувала мені повноважень це коментувати.
Безперечно.
Але в даному випадку, ну, звичайно, як в будь-яких кандидатів, в них є spokespersons, тобто в Обами були свої spokespersons, в Макрона були. І, звичайно, це нормально, якщо замість кандидата виступає його spokesperson, тобто як це, речник.
Так? І ви вважаєте, що пан Зеленський може відповісти на будь-яке запитання адекватним чином?
Дивіться, будь-яке запитання, це включає в себе запитання, я не знаю, з брейн-рінгу, що, де, когда, чи запитання енциклопедичні, чи це запитання загального бачення країни.
На будь-яке запитання, що стосується компетенції президента.
Думаю,
або кандидата.
Я в цьому переконаний, що він зможе це зробити.
Дякую.
І продемонструвати країні свої знання. Тому що, ну, не можна залишатися в полоні стереотипів. Ну, по-перше, навіть якщо ми виходимо з презумпції вини, що він іде, нічого не зробивши, але вже винуватий, все одно він завжди залишає для себе шанс прогресувати.
Чому ви постійно повертаєтесь до цієї теми? Презумпція вини.
Тому що мені здається, що український істеблішмент виходить з такої точки зору. Тобто він готовий звинувачувати кандидата, який не був жодного дня на державній службі, у всіх смертних гріхах, але не звинувачувати чинного президента, який 20 років на державній службі, в корупції, процвітанні кумівства, втраті держави будь-яких сподівань на моральну владу і так далі. Ну, от мені здається, в цьому є серйозний дисбаланс. І цей дисбаланс, він знайшов своє ототожнення у виборах, які показали, що суспільство, попри думку істеблішменту, готово обходити, скажімо, їхні тези і отримувати пряму комунікацію від кандидата. І в цьому, до речі, є серйозні ризики. Тому що, коли журналіст зникає як функція, оскільки політик може комунікувати з суспільством напряму, без референдумів, просто через соціальні мережі, через канали, Ютуби, Інстаграми і так далі, ну це тоді втрачається функція фільтра, яка повинна бути в роль журналіста, який ототожнює там добро з добром, зло зі злом, вказує на помилки і так далі. Але такі ризики теж є в сучасному світі, тому що дедалі більше політиків опановують ці мережі. Той самий Дональд Трамп, він не потребує журналістів, щоб донести до суспільства свою точку зору. У нього кожен публікація в соціальній мережі збирає там сотні тисяч репостів, лайків і так далі. Це виклики сучасного світу.
Сергій Лещенко у студії «Громадської хвилі». Це спільний проект Української громадського радіо. Уже завтра на сайті громадське.радіо ви зможете не тільки знову послухати, а й прочитати те, про що ми зараз розмовляємо. Розмовляємо в основному про перспективи України на майбутнє, якщо в президентському змаганні переможе Володимир Зеленський. Пане Сергію, а чому все ж таки ви, ну скажу так, зробили ставку або обрали для підтримки пана Зеленського, а не одного із більш відомих чи традиційних кандидатів, які теж себе позиціонують? Можливо, тут я помиляюсь, і Зеленський себе не позиціонує. Які себе позиціонують як кандидати демократичні і неодноразово вже намагалися так званий демократичний табір довкола себе згуртувати?
В даному випадку питання, що єдиного кандидата у нас не було, якщо ви подивитеся на вибори.
Ні, ну єдиного не було, звичайно, але ви могли підтримати того ж Гриценка.
Я до нього дуже прихильно ставився і під час кампанії теж відкрито агітував підтримати Гриценка, оскільки він не пов'язаний з нинішньою політичною елітою і його обрання могло б стати для України шансом. Але українські громадяни мають інші думки, вони підтримали іншого кандидата. Але, повірте мені, до Гриценка мене тільки були схвальні відгуки.
Ну, себто все ж таки для вас і, можливо, ще для декого, не зв'язаність із так званим естеблішментом має вирішальне значення, якщо обирати.
Для мене важливо, щоб порядок денний змін і боротьби з корупцією просувався в Україні, а не залишався лише питанням для обговорення в соціальних мережах і на закритих тусовках людей, які займаються цим в громадському секторі десятиліттями. Важливо, щоб це ставало реальністю. А для того, щоб це ставало реальністю, треба це вкладати в голову людям, які перемагають і стають частиною влади. Я ж не приймаю на себе, наприклад, інші цінності, які ж я декларував. Я ж не кажу зараз, сидячи в студії, що ви знаєте, я був 20 років проти корупції, а зараз вважаю, що ну давайте там корупцію можна трошечки допустити. Або, наприклад, я був там прихильником вступу до ЄС, а до ЄС і до НАТО, зараз кажу, ну ви знаєте, в НАТО нам вступати не треба, а ЄС взагалі це ворожа нам організація. Я залишаюсь на своїх позиціях, але знаходячи підтримку в очах, або не в очах, а в команді, наприклад, кандидата, що цей порядок денний цих самих змін потрібний для України, і він готовий бути їх рушієм, то чи повинен я відкидати таку можливість? Мені здається, ні. Це питання, знову ж таки, до того, що нам важливо, сам процес чи результат. Якщо цікавий сам процес, то тоді взагалі, напевно, в політику не варто йти, бо процес можна здійснювати і поза політикою, але без результату. Тобто вести тривалі переговори, обговорення, дискусії, аналітичний процес про те, як важливі реформи, але це просто робота в стіл. Якщо нас цікавить результат, тоді ми повинні йти на компроміс, ми повинні знаходити політиків, які готові бути мотором цих змін, готові бути агентами цих змін всередині системи і робити ці зміни. Вибачте, але балотування на пост президента – це теж ризик. І Зеленський теж ризикує, тому що він іде, любимо ми його як гумориста, актора, не любимо, але йде з сфери, де його обожнюють, підтримують, люблять. Ну, відверто, скажімо, число прихильників дуже велике. В сферу, де в нього дуже швидко почнуть з'являтися опоненти, вже є зараз критикани, вже люди, які не дивляться, навіть ну, не чекають жодного кроку, вже зразу його готові називати клоуном, маріонеткою, не знаю, пішаком і так далі.
Маріонеткою його вже назвали.
Його називають, починаючи з першого дня балотування. Ці самі люди, які називали раніше Саакашвілі наркоманом, які називали Гриценка крадієм, які називали Тимошенко Зозулією Кремлівською, тобто для цих людей погані всі. Але вони забувають подивитися, що за їх спиною стоїть президент, який займався корупцією на оборонці і на енергетиці останні 5 років. Тільки в цих сферах, що ми сходу можемо згадати, а насправді цих сфер корупції було набагато більше. Тому, повертаючись до питання, або ми хочемо змін як теоретичну можливість, або ми робимо зміни як практичну реальність. Оця дилема завжди стоїть. І політик – це людина практичних дій.
Так, справді, перевірити це можна лише надавши шанс. Тут я з вами повністю згоден. Хоча є варіанти довгих, тривалих і дуже ретельних розрахунків. Але коли йдеться про корупцію, наскільки Зеленський і його оточення імунізовані чи імунні проти корупції? Ми вже чули звинувачення і в тому, що не все задекларовано, і деякі обрутки з Росією приховано,
дивіться,
і так далі.
Давайте будемо точними в дефініціях. Корупція – це зловживання посадою державної влади для збагачення свого оточення або там своєї політичної партії. В цьому випадку корупції не може бути, оскільки людина не працювала на державній службі і не зловживала.
Ви звушуєте поняття корупції.
Ні, саме такого є визначення корупції. Ми можемо казати, що тут є, не знаю, там не відповідність певним очікуванням відносно кандидата, але це не корупція однозначно. З другого боку, там що конкретно він не так зробив, там нерухомість
в Італії.
Значить, нерухомість в Італії згідно з законом декларується назва компанії, але майно, яке ця компанія управляє, декларують лише чиновники, які займають посади. Зеленський, як не чиновник, вказав назву компанії, а майно, яке за нею перебуває, було встановлено журналістами, оскільки це було зробити, ну я вам скажу, що неможливо це було зробити, оскільки це в Італії реєстри ці відкритими. Це було встановлено. А водночас президент Порошенко, який є чиновником 20 років, чекайте, він так само не задекларував свою нерухомість в Іспанії, будинок в Марбелії, там за 5 мільйонів чи 9 мільйонів євро, вказавши просто назву компанії, яка володіє. От з цього боку було порушення. Я, як депутат, 3 чи 2 роки тому писав звернення в відповідний орган Агентства запобігання корупції і отримав відповідь від її керівника, що це не є порушенням. Хоча пряма норма зобов'язується вказувати відносно чиновників. Але ні, не є. Тобто, та історія з Порошенком і Марбеллею, тобто іспанський курорт, де в нього ця нерухомість, вона викликала набагато менший резонанс, ніж ця історія, де не чиновник, не порушуючи закон.
Мені здається, що це вам так здається, пане Сергію, що вона викликала менший резонанс.
Мені здається, що я дуже добре пам'ятаю ту історію. Майже ніхто не приділив цьому увагу. Всі сказали, добре.
Не треба казати, всі сказали. Ви в такий спосіб підриваєте, перепрошую, результати власної діяльності теж. І мене насторожує, чесно кажучи, коли люди кажуть або всі, або ніхто, бо завжди знайдеться, або майже завжди знайдеться людина, яка не така, як всі. І от якраз Зеленського і намагаються подати людиною великою мірою не такою, як усі.
Але ж не можна і ідеалізувати людей. Тобто, звичайно,
вкажіть на недоліки пана Зеленського.
Не є моєю функцією їх вказувати, але вони очевидні, в нього відсутній досвід, відсутній конкретний досвід політичної роботи. Тобто, ставши президентом, він не знає...
Самостійність в нього є.
Я думаю, що його самостійність набагато вища, ніж про неї думають частина істеблішменту. І можу пояснити, чому. Наприклад, чи є для нього Коломойський безальтернативним варіантом? Ні, тому що Зеленський сам по собі є підприємець і виготовляє продукт, який є конкурентним на ринку. Він є конкурентним не завдяки Коломойському, а завдяки власному продакшену. Да? Це так само, як, наприклад, не знаю, йогурти Галичина. Чи будуть вони успішні тільки, якщо стоять
мені
супермаркеті?
Мені доведеться прибрати, цю назву прибрати.
Добре.
Йогурти залишаться.
Давайте скажемо, давайте поговоримо інакше. Якщо є йогурти Маруся, чи є ці йогурти Маруся успішними, що вони продаються в супермаркетах Комунарка? Чи вони є успішними взагалі? І Комунарка теж їх бере собі, тому що за ними приходять, люди купують, лишають своя маржа лишається в супермаркеті, і супермаркет теж цим задоволений. Ну це ж неправильно зразу звинувачувати йогурти з супермаркетом в зловживанні, в змові і так далі. Так само тут Зеленський виробляє конкурентний продукт, який купує Коломойський. Це історично. Раніше його купував канал «Інтер». Потім вони знайшли кращі умови з Коломойським, оскільки він по фінансам його більше задовольняв. Він почав там мовити. Зараз Коломойський мотив очевидний, що він хоче помсти Порошенку, і ця помста має під собою як справедливе, так і несправедливе підґрунтя. Справедливе полягає в тому, що Порошенко, принижуючи Коломойського, дозволив піднятися Ахметову, Медведчуку, сам напакувався каналами, медіа, там, ресурсами, грошима через Роттердам Плюс і так далі. І тому Коломойський там вважає, що чому мене опускають, а інше піднімається. Або опускає всіх, або нікого не чіпає. Це логіка така. Суб'єктивна ця логіка полягає в тому, що, звичайно, Коломойський втратив один з активів, це Приватбанк, і він хотів би, щоб Порошенко пішов після цього. Наше питання – це усвідомлювати. Тобто ми маємо не бути в рожевих окулярах, не думати, що цього не існує, там, допомоги з боку Коломойського. Ми повинні, допомога є, але це не повинно переростати в зловживання.
А коли ви кажете нам і ми, ви маєте на увазі оточення
суспільство.
Зеленського чи суспільство?
Суспільство, звичайно, тому що суспільство є головний контролер, зрештою. А ми частина суспільства, ми ж не живемо відірвані в вакуумі якомусь. Насправді суспільство, помітьте іншу, напевно, можливо, це навіть небезпечна річ, що суспільство обирає Зеленського, 30% дає на першому турі, знаючи про Коломойського, знаючи про 95-й квартал, знаючи про...
Ну, я думаю, 95-й квартал справді багато хто знає, про Коломойського багато хто не замислюється.
Я думаю, ми трошки недооцінюємо наших громадян. Вони добре знають, і під час моїх поїздок в регіони, я на цю тему з багатьма спілкувався, навіть була цікава історія, я вам розкажу. Приїжджав журналіст з журналу «Економіст» Ной Шнайдер, який публікував статтю
в
своєму журналі про Зеленського. А ми зустрічалися за тиждень до цього біля Золотих Воріт. І ми, коли йшли повз метро, то нас перестрів київський один молодий чоловік, і який сказав, що мене він впізнав, каже, може сфотографуватися. Це частий журналіст. Я кажу, звичайно, от заодно давайте протестуємо на вас ті питання, які турбують британського журналіста цього. Ну, він американець, але журнал «Британський економіст». І він каже там, ну, Зеленського немає досвіду. А цей хлопець, він працює в банку, він не є якийсь там неповнолітній, тобто він вже має вищу освіту, працює в банку. Каже, ну і що, набере команду, будуть працювати навколо нього фахівці. Він каже, ну, а Коломойський що? Він каже, ну, знаєте, для нас взагалі Коломойський, я з Запоріжжя, для нас Коломойський символ людини, яка зупинила російську весну в Дніпропетровській області. Я цю думку не поділяю, але це думка, яка лунає з вуст освіченого київського середнього класу. Тому це мене насправді, можливо,
тобто,
навіть більше
насправді, насправді бачать не те, що є.
Насправді мене це напрягає, тому що в цьому можуть лунати певна готовність толерувати олігархічний вплив. Я цього не згоден. З цим не згоден, я на це не підписуюсь. Тому я б хотів, щоб Зеленський, обравшись, сказав всім суспільству і самому собі головне, що мене доля сюди привела не для того, щоб я щось вкрав для себе, або дозволив Коломойському щось відновити свій вплив, а для того, щоб поміняти правила гри. І ці 5 років я служу цій меті, а через 5 років я в 46 залишаю цю посаду і стаю світовою легендою, який прийшов і пішов займатися улюбленою справою, але при цьому змінив Україну.
Ну, ми чудово знаємо, що обіцянки можуть бути інакшими, а потім людина каже, і тут відкрилися такі обставини, що або не дозволили мені цього зробити, або змусили мене діяти по-інакшому.
Так, але це
і знаєте... я знаю прізвище, яке ви можете назвати, наприклад, того, що таке відбувається.
Все наше життя – це постійний процес, в якому ти...
Я не вас маю на увазі, неодноразово згаданого вами тут чинного президента.
Але чинний президент не зобов'язаний з Медведчуком іти на змову. Це не є під дулом пістолета, що йому поставили, сказали, тепер віддай Медведчуку трубу, по якій дизель качаємо, або знищи конкуренцію на ринку газу, або віддаємо канал 112, який мав бути позбавлений ліцензії.
Так само може статися і з будь-якою іншою людиною. Ми не можемо знати
наперед.
Але
ми маємо вже емпіричний, тобто заснований на реаліях, досвід з конкретним чоловіком, паном Порошенком.
Тобто, так, ми маємо негативний досвід і не маємо ще позитивного досвіду. Тому всі оці вірю, вони мене і насторожують.
А я не кажу, що треба вірити. Я кажу, що треба пробувати.
Ви кажете самі, що ви вірите у те і те.
Окей, значить, віра моя заснована на аналітичному підході. Тому що я бачу, що у нас є меню, правильно? От ми з вами приходимо в Макдональдс, там в меню нам не подають суші, нам не подають в меню буріто, нам подають бігмак, гамбургер і фішмак. І ми можемо хотіти суші або не хотіти, але в нас в меню 3 позиції. І ми або помираємо з голоду, ми цього не хочемо, тоді ми щось обираємо з цього 3. І ми обираємо в даному випадку кандидата, який, на моє переконання, є оптимальним серед того вибору, який є.
Ну це якщо ми не можемо вийти за межі Макдональдса.
Ми, ну, звичайно, ну, тоді у нас є можливість вийти за межі Макдональдса, емігрувавши в країну і обрати там Макрона президентом, або в Грецію і обрати там
ні, можна,
популістів.
Можна вийти і посіяти або знайти гриби.
Ні, ми кажемо про Україну в даному
випадку. Я саме про Україну і кажу.
Ну, тоді гриби зійдуть через 20 років.
Ні, вони дуже швидко виростають.
Якби вони сходили, тоді вони вже зійшли б. Зараз станом на березень, точніше 1 квітня 2019 року, гриби, які сіялися в 2014 році, вже б зайшли, але вони не зійшли. І я, до речі, не хочу, щоб ви мене вкотре критикували за те, можливо, що я багато про Порошенка говорю, але саме він доглядав за цим парком або садом, де ці гриби мали зрости. Він був садовником тут. І його лідерство мало давати відповідь на питання, чи ми ці гриби садимо, чи ні. І він мав не просто власним прикладом на це впливати, а насправді присвятити себе цьому саду.
У мене враження, пане Сергію, що ви не так хочете обрання Зеленського, як усунення Порошенка.
Я хочу, щоб, по-перше, був прецедент покарання, хоча б політичного, за свої не випадкові чи не усвідомлені, а цілеспрямовані помилки, змови, договорняки, корупційні схеми, які здійснює чинний президент. Вже сам факт політичного покарання є важливий. Другий – це сигнал світу, всьому суспільству, що зміна влади – це не є драма, це є нормальний демократичний процес. Коли ми говорили з Жанною Немцовою, донькою Бориса Немцова, 2 тижні тому в Києві, вона сказала, що зміна влади – це сигнал для росіян, що буває інакше, що буває покарання за свої помилки. Третє, я вважаю, що Зеленський є в певному сенсі лідером громадської думки. Раніше в давній Греції це називало трибун народний, так? Тобто той, який мовить
я до думаю, народу, що це в Римі так назвали.
Можливо, в Римі народний трибун. Але тобто людина, яка мовить до народу, і народ це сприймає. В сучасному світі народний трибун має інший статус. Це медійний герой або медійний персонаж, який може мовити до народу, і народ це сприймає. Він є в сучасному постмодерному світі народний трибун, бо він мовить мовою аналогії, гіпербол, сатири до народу. Це його реципієнт. Тобто той, хто отримує його гумор, це маси. Це не є елітарний клуб, це маси.
До речі, наскільки він сам пише свої тексти?
Я закінчу з того, що він, це третє, ми казали, чому Зеленський, так? Я кажу, якщо він є народний трибун, то в політиці він може бути таким самим народним трибуном і нести ці самі цінності, але вже не мовою сатири, а мовою лідерства, мовою досягнення цілей і так далі. Я скажу, я от зараз, знаєте, я це наговорю, а цього не станеться, і скажуть, а що ж ти казав? Але я кажу, тут є шанс. Ніхто не знає, як воно буде, тому що ми не знаємо обставин, з якими ми будемо жити далі. Але тут є точно шанс. Тепер ми повертаємося до текстів. Хто йому пише, там велика компанія пише. Тобто це
зрозуміло.
Корпорація, яка працює і створює робочі місця. Наскільки я знаю, там близько 2000 людей в сенсі родин, тобто годується 2000 членів родин. Ця корпорація 95 кварталів, яка включає і продакшени, і письменники, і ті, що знімають фільми, і костюмери, і дизайн, і балет, і все це. Так, це велика корпорація.
До нас приходили деякі кандидати і кандидатки на пост президента, і ми їм всім ставили одне і те запитання, ну, зокрема, їхнє ставлення до суспільного мовлення. Ну, ні Зеленський, ні Порошенко, ні Тимошенко до нас не прийшли, але Порошенко і Зеленський продемонстрували своє ставлення до суспільного мовлення.
Я вам
коли
скажу,
не прийшли на дебати. Чому так?
Тут питання чи до суспільного мовлення, чи до дебатів. Тому що питання дебатів – це питання технології перемоги. Чи повинен іти кандидат, який може перемогти в ці дебати, якщо він знає, що він не отримає з цього бонусів, але його мета – перемагати. Тобто, чи повинен він сам собі створювати проблеми? Це питання, ну, фактично, тактичних кроків під час кампанії. В другому турі, наскільки я знаю, дебати відбудуться, тому що вони є затребуваними суспільством. І, до речі, теж діяльність прихильників Порошенка така критична, я б сказав, принизлива до Зеленського, що він дебати боїться і так далі. Це ж дебати – це питання, насправді, підготовки, технології. І ми це бачили, якщо ви це точно пам'ятаєте, в 2004 році Янукович виграв дебати в Ющенка. Тому що Янукович був підготовлений, він потратив, я знаю, там декілька днів.
Так само, як я вважаю, Трамп виграв дебати
так,
у Клінтон.
Він говорив прямі меседжі, він апелював до суспільства, а Ющенко розтікався думкою по дереву, не міг зібратися і програв дебати. Тому питання дебатів – це не питання, там, знаєте, готовий чи не готовий до президентського роботи? Це питання просто підготовки.
Дебатів так, але от для мене ця історія була питанням ставлення до суспільства.
О, а тепер про суспільне. Давайте про суспільне.
Про суспільне і суспільство.
Я був на зустрічі Зеленського з Куртом Волкером. І це було десь місяць тому, коли він приїжджав в Київ, і зайшла мова про вплив олігархів на медіа. І, звичайно, обидві сторони, і Зеленський, і Волкер, розуміють, що фактично все суспільство є заручником цього фільтру. Коли з одного боку є там політик, з іншого боку є виборці, а між ними стоїть олігарх, який не дозволяє безперешкодні цій комунікації. Зеленський для себе частково вирішив це питання через соціальні мережі. Тобто він апелює напряму до виборця, уникаючи олігархічні медіа. Але інші цього теж не можуть робити. І тому їхня ідея була, що одна з них, яка проговорилась, це створення спеціального механізму, коли олігархічні медіа, їхні власники, вони передають медіа в управління, залишаючись власникам і отримуючи дивіденди, а не шляхом оперативного втручання. А щодо Коломойського, наприклад, було питання під час іншої зустрічі з Хейлом, заступником державного секретаря. І так само, наприклад, там Зеленський сказав, що він не дозволяв Коломойському втручатися в зміст його програм «95-й квартал». І коли ці намагання були, вони серйозно розсварилися на цю тему. Я в даному випадку не був свідком розмови між Коломойським і Зеленським, але я був свідком розмови між Хейлом, заступником держсекретаря, і Зеленським. Я це чув на власні вуха. А звичайно, вплив олігархів на медіа – це одна з головних причин невдалих реформ в Україні. Бо невдалі реформи – це похідне від політики, а політика – це процес компромісу олігархів з депутатами, міністрами і так далі. Тому один зі способів був озвучений. Суспільне як проєкт – це набагато складніше, я вважаю, процес. 5 років реформування ми маємо на зараз, і я не думаю, що він задовольнив всіх. І коли ми бачимо кінцевий результат, то тут, очевидно, є провина влади, яка цьому питанню не приділяла уваги. Я сподіваюся, що Зеленський буде цьому приділяти увагу, розуміючи, що це не буде його кишенькове медіа.
Добігає кінця розмови з народним депутатом Сергієм Лещенком, який зараз активно, не приховуючи цього, підтримує кампанію кандидата Зеленського.
Консультує Зеленського як кандидата.
Ну, так. Ну, така консультація Лещенка – це є підтримка. Так,
інтелектуально виходить. Так.
Ну, я ж не кажу, що ви його фінансуєте, чи що. І от в зв'язку з цим запитанням, пана Сергію, скажімо так, попереду другий тур. Уже дехто починає робити заяви на підтримку або навпаки на не підтримку двох кандидатів. Чия підтримка може допомогти, а чия зашкодити?
Я знаю, що кандидат не збирається домовлятися з політиками, які були в першому турі. Його принципова позиція – це політики минулого, частина з них дискредитованих, частина з них не дискредитованих, але все одно політики минулого не повинні вступати, він не повинен брати жодних перед ними зобов'язань.
Тому так, він але він вступати. Не може їм заборонити сказати, ми підтримуємо. От був в першому турі один кандидат, та, який підтримав іншого. Я маю на увазі пан Гнап.
Так.
Підтримав Гриценка.
Так.
Після дуже цікавої історії, неоднозначної. Так?
Ну, дивіться,
питання в тому, наскільки це допомогло, а наскільки зашкодило.
Чому це знаходиться поза зоною компетенції штабу Зеленського.
Так,
його
так,
може підтримати хто завгодно.
Так, я просто
і я не виключаю, наприклад, якби там Порошенко планував провокацію, давайте заплатимо, не знаю, проросійським силам, не знаю, Наталії Вітренко, нехай вона підтримує Зеленського, чи сепаратистам, там, Пушиліну з окупованих територій, нехай він заявить. Як це сталося, до речі, з акторами? Ви знаєте, що Переченков і Охлобистін, так? Вони, якщо мені не зраджує пам'ять, ну, оці двоє російських акторів, вони зняли ролик на підтримку Зеленського.
Ні, я не знаю.
Це було буквально за останній тиждень перед виборами.
Ну,
ці двоє
справа в тому, що я намагаюся...
Вони зняли ролик на підтримку Зеленського, після чого пранкери подзвонили їм, і вони зізналися, що вони це робили на замовлення штабу Порошенка. Тобто це технологія, коли токсична людина підтримує когось з метою дискредитації.
Тут ми знов-таки зізналися пранкерам, це не є науковий метод.
Ну, але точно Зеленському така допомога не потрібна, щоб його підтримували проросійські актори або люди, пов'язані з компроматом. Ну, який в цьому сенс? Тому я скажу, що повертаючись до того, що вся підтримка є важливою, але це не повинна бути підтримка з метою дискредитації. І це не буде підтримка під зобов'язання, тому що позиція була саме так артикульована вчора ввечері з політиками минулого переговорів про поділ посад не буде. Але треба так само достукатися до виборця, які голосували за цих політиків, що у вас немає вашого кандидата в другому турі, але ми, як там Зеленський, його команда, розуміємо, чого ви хочете. Ви хочете змін, ви хочете покарання корупціонерів, ви хочете справедливого розподілу державних ресурсів починаючи від бюджетних грошей і пенсій до ренти на використання надр і тарифи на перевезення залізницею. Це все частина пакету справедливості. Якщо ви цього хочете, то, повірте, Порошенко вам цього точно не зробить, бо він це вже мав можливість зробити і не зробив. Але це зробив штаб Зеленського, сам Зеленський, зрештою, майбутня влада, бо таким є запит суспільства. А ви маєте контролювати це. Не може залишати жодного політика на самоті з його роботою.
Який чудовий момент, щоб поставити крапку. Дякую. Я не хотів ставити крапку після того, як знову пролунало ще одне прізвище, яке у нас тут два прізвища були найчастіше вживаними. Ну, я вживу ще одне прізвище. Нагадаю, Сергій Лещенко, народний депутат, був гостем програми «Громадська хвиля». Це спільний проект Українського і Громадського радіо.
Громадська хвиля. Спільний проект Українського і Громадського радіо.